jatea deno gustatzen zaigu. Bueno, ba, jateko prestatzea ere bai.
Lurrako paro ematen ditu bere frutuk baratzean. Gure nazpian bizi direnak eta gure baserrian. Goxo goxoki irri barbatez eta erdi jolasean. Osasun garri orain ditugu bihurtuko zukaldean.
Bai, 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 lagunok iritsi da zukaldean sartzeko momentua. Akabo pakean honek izena duan Kion Culinary Center.
Begira, gaur estreinekoz Bibliako pasarte bat ekarri dizu, eta usekula zutekin. Ez, zehazki, Adan eta Eva. Bueno, euskeraz, Adan eta Eva Mirentxu. Eva Mirentxu, beinola, eguzki bila abiatu zen ondartzara noski, eta bidean zijoala, paradisuko zuaitz famatua ikusi zuen.
Orain?
Txu. Ikusi ondoren, bertako sagarrari koske egin zion, eta ondoren dator pekatuaren asuntoa, eta bar, bueno, hau nork sinisten du. Enaiz Bibliaz ari, eh? Sagarraren irudiaz ari naiz. Hau da, tentazioaren ikur modura sagarra, zeitangoa da hurrengoa, plazerra eta brokoliak lotzea, hori ezinezkoa da. Horregatik, guk errezeloak jota, Antxon Culinary Centerren, ikerketa bat abiatu dugu, eta jakin dugu, antza, zuaitzaren enborratzean, pasta surtido bat zegoela eskutatuta.
Zehaztu dezakegu marka kuetara edo artiatx edo...
Hori hainbesteko zehaztasunez ez dakigu, baina antza, pekatuaren jatorria, pasta surtido bateke, horixe, haragizatu zuen, eta horregatik, Culinary Centerren aztertu egingo ditugu. Ze iruditzen?
Ederto. Iruditzen zaito oso sarrera polita egin dio zulan John esamearrean. Gaur, John, Culinary Centerren pastak, ez. Piskarte, jantziko dugu, ez da?
Horixe, pasta surtidoak edo euskaraz askotariko pastak. Guk surtido adiera erabiliko dugu? Ala, erabiltzen baitugu normalean, eta ziko gara, ajola espazaizue, fitxa teknikoarekin. Pasta surtidoa, pasta surtido benetakoa izango bat emeintzat, kartoizko kaxa batean etorriko da beti, kartoizko kaxa hori izango da koloretsua, eta galleten argazkiak izango ditu gainera. Besta alde...
Oso tipikoa dena.
Bai, kartoiaren atzekaldean, pasta bakoitzaren argazkiaz lakunduta, deskribapena egongo da, deskribapen literarioa. Adi, ez da deskribapen arrunta. Deskribapen arrunta izan liteke adibidez, kakao eta kokodun galleta. Horrela xe.
Hori izan litzateke argazki da guzti, pasta bakoitzaren fitxa teknikoa,
hori da.
Baina ez da kasua.
Ez, izaten da modu literarioan. Kokozko edo kakao eta kokodun galleta beharren izaten da kakao puru eta koko txinpartez inguraturiko mirarik irriskatzua. Oso kursi jartzen dira, bai. Jose Luis Padrón egual idatziko ditu. Sekulako poetak dira bertakoak.
Lizardiren pasta kaja.
Hori da, hortaz gain, pastak beti etortzen dira plastiko beltz eta malgu batean, jasota, malgua dela frogatzeko. Pasta kaja alde batetik eusten bada, irauli egiten da. Hori, benetan regulatua eta araudiak betetzen baditu horrelako izango da. Eta bukatzeko, pastak babesteko plastiko geruza fin bat jartzen da. Adi, ze fina da, baina segurua, irekitzen errazagoak diren kutxazainak topatu dituzte Las Vegasen. Ze ikusten duzu hor plastiko garden bat, oso, beh, zera arrisku gehiagirik gabea.
Ez deusa dena.
Asi zaite hori irikitzen. Daukazun gozearekin gainera, nik oraindik ez dut asmatu bestek laguntzen didate. Hori fitxa tekniko hori dagokionez. Historia, jakin dugu paradisuan aurkitu zutela lehenengo kaja, baina ondoren, ze garapen izan den eta orain kontatuko dizuet. Erdiaroan, zehazki, zortzigarren mendean, pasta surtidoen ekoizpena sekulako leia bilakatu zen. Nork onena sortuko, horretan aritzen ziren, eta bi erreinu, bi gaztelu, bi konde ziren nagusi, Artiatxeko kondea, eta Kuetarakoa, elkarrekin leian aritzen ziren, herritarrak gomidatzen zituzen gazelura, dastaketak egitera, ze iruditzen zaizu hau, eta bar, horixe, kaja onena, surtido onena lortu nahi zutelako.
Baina ezpada, arkituko dugu, ez Artiatxek ez Kuetarak ez dutela hemen akabo bakian dirure jatzen, baina guk horrela xe, nola okurritu egentzaigun, bat bota egiten.
Hori da. Leia hori ordea amaitu zen, ez hortzirem da, 1970 urtean, inguruan, ze Nebaditoko kondeak bere surtido aurkeztu zuen. Eta hor, argi geratu zen ja, edonork egin zitakela surtidoak, eta ja grazia galdu zen. Ba, hau egitea posible balin bada, guk ja paso. Erretiratu egin ziren, eta hori xe, pixka bat historia. Gero ekarri ditut, beste bi hausnarketa, bi galdera erretoriko.
Free style bezala.
Hori da. Ez dago erantzun beharrik, eh? Baina hausnartu eta etxean ere bai. Lehenengoa da, Artiatxen web horrian, kukien politika onartu behar da? Sakona benetan. Eta bestetik, marka jakin batekin, marka jakin bateko surtidoarekin zerikusia dauka honek. Ez dugu marka aipatuko, bakarrik esan aspaldi iritsi zela gure eskuetara. Zergatik izena dute bertako surtidoko galleta batzuek
napolitana.
Gehiago da, zergatik dira surtidoko galletarik txarrenak.
Ezurra.
Egixera.
Ainoak esan du. Iratik ere bai, baina Ainoarenak gehiago balio du kasu honetan.
Nirekin bat engainatu zuen burua. Ez saiatu gu engainatzen, ze hori ez da napolitana. Eta napolitana esan da guk espero eta pentsatzen duguna da, ojaldrez edo milorri zingura dutako txokolate kremotxua joango dugula, eta ez kanela arrasto dauzken galleta zapaltxar bat?
Azukreakin?
Mercedes.
Ba, usunarketa hauek eginda,
falta.
Utz genezake hemen gaurko kulinari den atala. Ongi baderitu zu.
Antxon Telleria, eskerrik asko.
Arratsaldero.
Ez, horrenik ez. Bale, segi.
Bueno, ez tidazu eskatu nahi gaur.
Ez dugu entenditu, Antxon. Bale.
Badituko kondeari oda.
No, esan duzun ja bere hortan utziko dugu, ez? Bale.
Bueno.
Venga, ba.
Surtido hori, oda, gaurkoan.
Poesia, oda.
Onela dio. Surtido. O, surtido. Ni naiz gezi. Zu, kupido. Autoa bazina, zinateke hibrido. Batzuetan bigun, bestetan solido. Surtido. O, surtido. Nik mus, eta zuk, enbido.
Arai, arai. Antxon, kulinarizan, eskerrik asko.
Ez azterazko.